Goeiemôre liewe luisteraar, ons is onder die kameelboom, ek en Wynand. Wynand, baie welkom.
Hallo Thuis, hallo luisteraars, is lekker om saam te wees.
Ja, en ons verwelkom u dat om saam met ons die tekste te luister. Vandag is ons in Genesis hoofstuk 2 en hoofstuk 3. En dit is nogal aan die een kant mooie tekste om te lees, aan die ander kant is het begrondingstekste, nee. As een mens nou mooi in die sin van waar loop het uit op. Nie mooi oor wat daar aan gebeur nie. En dit is nogal iets wat een mens kan sê, is dat die Here draai selfs ons grootste en slegste om. En hy geef ons een belofte en een hoop. Maar ek loop myself vooruit.
Ek wil net sê, Thuis, elke slag wat ek die vorig het om Godse woord te lees, het Genesis 1, 2 en 3, dan word ek net herinner daaraan dat vir so baie goed wat oënskynlik onverklaarbaar lyk in die skrif, of vastgelooptheid wat ons moontlik kan hê in toesgesprekke of debatte, of onsekerhede oor, moet die ding nou die kant toe gaan, of moet hy nou daai kant toe gaan, bied Genesis 1, 2 en 3 as verwysings en oriënteringspunt vir ons as gelowiges, soveel vrugbare grond. So dis lekker om vandag dan nou in hierdie tekstgedeelte te kan wees.
Ja. Goed, Wynand, jy gaan vir ons lees, ek sal vir ons een gebed doen voordat ons lees en praat. Vader, ons loof u as die gewer van elke goeie gave. U wat die bron is, die alles oorvloedige bron is, van alles wat goed is in ons levens. Dankie dat ons mag weet, ons leef in u hand en ons word beskerm deur u hande. En dat ons uit u kan leef, en dat ons deur u leef. Help ons daarom ook tot u te leef. En vanmiddag, as ons uit die woord lees, is het ons bede dat u ook deur die woord en die gees met ons sal praat en met ons sal wees. Dat u ons sal attent maak op dit wat u wil hee, elkeen van ons moet hoor as individue, en dat u ook vir ons deur u gees sal voorberei om hierop te reageer. En ons bid, Heilige Gees, dat u vir ons ook, en dit wat ons leer, ons nie net sal leer nie, maar dat u ons ook sal begelei, tot een leven wat hierop reageer, op een manier, wat die Vader en die Seun verheerlik. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Dankie, Wynand.
Ons lees Genesis 2, vers 15 tot 17, en dan hoofstuk 3, vers 1 tot 7. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Heere God gemaak is en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, jylle mag van geen boom in die tuin eet nie. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal opgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle altwee se oog gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Dis die woord van die Here, ons lees tot sover.
Ja, nou, soms so kort weg, as een mens nou na hierdie verhaal kyk, dan is dit ons nou typisch hoe dit in die lewe verloop. Die goeie word vir ons gegee, daar word een perk aangeplaas, as een grens wat vir ons aangedui is, en dan net aan die ander kant van die grens, ek wil sê die slang letterlik aan die ander kant van die grens, en dan sê hy, kom oor na hierdie kant toe, dit is nogal lekker hierdie kant, okay? En hy vang ons altyd met hierdie ding van, nee, dit sal vir jou goed wees, dit sal vir jou lekker wees, en sien, waar is die fokuspunt? dit sal vir jou lekker wees. En God het gesê, ek sal doen, nee, hy sal nie so ver gaan nie, hy sal nie dit doen nie. Jy sien hy hoe hy, hy vergoeilik eintlik die oortreding van 'n direkte gebod.
Net so.
En vir ons as mense, dit streel ons ore gewoonlik, want het is baie makkeliker om die gebod te oortree as om hom te hou.
Is dat nie so erg, is dat met een klein linkie.
Ja, is dat so, so wit linkie.
Is dat nie so erg, man.
Ja.
Nou nie.
Ja. So nou nie damrook nie.
So, ja, so nou nie wetties raak,
ja. Ja, maar jy weet, dit is ons maar net so, dat die balans tussen gerechtigheid en liefde en al die goed is, dit hou ons toch maar besig, ne.
Ja.
En hier op die tafel, denk ek, is die botsing tussen selfliefde en liefde vir God op die tafel.
Hmm. Hmm.
En dis een waarvoor ons heel dikwels val. Goeie mense, jy weet, gelowiges, val hiervoor. Ek en jy, val hiervoor. Dit is vir my nogal erger dit so is, maar ons dit
doen.
Is so.
Ons doen. In Romeine 5, Thys, ek sal dit graag lees, Romeine 5, daar van vers 12 af, skryf Paulus so, oor hierdie gedeelte, ek lees een klompie verse daar, net om woorde te gee aan dit wat ons in hierdie verhaal nou gelees het, verder nog dit, deur een mens die sonde in die wereld gekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het. Die sonde was al in die wereld, nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie, nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Maar daar sê Paulus dan, daar pak hy dan vir ons die tekst mooi uit.
Ja.
Daar kry ons die woorde om te sien, okay, hier die dinge nou lelik skeef geloop, en hier is nou een reuse probleem. Hier is een liefdevolle God wat as skepper mense skep en een opdrag gee om as rentmeesters om te sien na die skepping, binne duidelike riglyne, dis nie onhelder wat jy mag nie, en hoe jy moet en nie moet nie, en mense wat dan, soos ek en jy ook maar, die lustighede van die slang navolg en daarvoor val, daardoor mislei word, en nou is daar bepaalde gevolge, nou is daar bepaalde goeders wat gebeur het, bepaalde deure is oopgemaak, as jy dit so wil stel, en daar hardloop nou een klomp vreemde gediertes hier rond, wat regtig nie goed is nie. En dit is mos nou die probleem wat die goeie nuus van die evangelie kom aanspreek in ons lewe, om te sê, hierdie probleem het God in Christus kom aanspreek.
Ja, het ons besnui van ons
oplos.
Sondige natuur, daar is my mooi beeld.
Ja. Ek wil sommer ook net ietsie deel wat die gemeentelid een dag op grond van hierdie verhaal met my deel, as mens nou hierdie tekst so bykie kan toepas op die huwelik, hulle vertel, sy vraag van my, toe sy die story van my vertel, sy, dominee, weet jy hoe die story met Adam en Eva en die vye blare toe nou uiteindelik uitgespeel? Ek sê, nee, ek weet nou nie, dit staan nou nie rarig daar in die skrifie, maar vertel vir my wat jy gehoor het. En sy sê, dit is nou net een poging om die storykie bykie verder te vertel, om dit in wysheid toe te pas op mense huwelik. Sy sê, met die vye blare het hulle glo, toe nou bykie rof rondgeloop een dag en die vye blare raak toe nou weg. En Adam sê toe nou vir Eva, maar ek sê nou vir jou help, ons moet die vye blare nou in die hande kry. En sy is daar boop op die koppie bezig om te soek, en hy is door onder in die valleikie daar langs die stroom bezig om te soek vir die blare. En hier iwer sien hy daar drijf haar vye blaar in die water, en hy is so verlicht dat hy dit opgespoor het, en hy tel die vye blaar so op, en hy wys het so vir haar op die kop, en hy sê vir haar, ek het jou lief, iets van hoe ons in die huwelik ook weet, genooi word, om Godse genade wat ons sonde en ons skaamte bedek, ook in die verhouding, dan over mekaar te gee, om die blaarkie, of die lief, rechtig in die vorm van ons liefde vir mekaar, aan te gee, en op die manier ook, as het ware mekaar sy skaamte te bedek, en te leer en te oefen, wat het beteken om genade te gee, wat het beteken om te vergewe en te versoen, sodat dit kan oorspoel vanuit ons huwelike in die res van ons lewens en as 'n mens nie getroud is nie, is die beginsel nog net so relevant. Jy kan mense in die vorm van genade bedek, beskerm, geborgenheid bied, wat getuig van dit wat jy van Christus ontvang op daai manier en dat jy dit dan nou hier aangee. Ja, dit is maar net vir my 'n mooi story geweest.
Paulus moedig ons mos aan, en hy sê, as jy broer sien val in sonde, moet jy wat staan om in liefde herstel. Jy moet hom in liefde teregwys. En hy sê ook, jy moet vir hom bid, sodat die Here sy sonde om nie toereken nie. Jy weet, nou as ek nou daarna luister, dan wonder ek, hoe goed is ons daarmee om dit na te kom in ons alledaagse lewe? Om iemand wat skeef trap of uittrap of wat ook al hier dit wil benoem, om so iemand met deernis te hanteer.
Met die oog nie op veroordeling nie, maar met die oog op herstel.
Op herstel, ja. En in hierdie verhaal, as een mens nou so verder lees, dan sal een mens daar die herstel sien as God se doelwit, sy eindpunt. Ja. Dis nie God se swakheid wat hulle vergewe nie. Dis juist sy grootheid wat hulle vergewe. En daar is 'n verskil. Die slang het iets van die grootheid geweet, maar hy het misbruik. En ons moet oppas dat ons dit nie ook doen nie. Dat ons half die houding inneem van, ach, jy kan maar hierdie doen, want die Here sal dit toch vergewe. Nee.
Ja.
En my collega met wie ek meer as 3 dekades saamgewerk het, sy vrou het altyd gesê, excuses is te makkelijk. Excuses is regtig te makkelijk.
Ja,
die excuses moet maar geleef word, ne?
Ja. Ons het eintlik in die huis dan, sit 'n bietjie van 'n debat daar oor, maar 'n goeie, vrugtevolle debat, wat hierdie spanning wat jy nou uitlig aanspreek. In ons huis is die gesegde, jammer is nie genoeg nie. En nou daarmee is die bedoeling, een van ons kinders neig nou om te sê, jammer beteken eigenlijk niks, weet, sy neig nou daai kant, en nou sê ek, nee, sissa, wacht, jammer is nog steeds belangrijk, nou die gesindheid waarmee jy dit bring.
Dis die beginpunt.
Dit is wat, ja, sy voel jy, wacht nie wat ek hoef jammer te sê nie, so sy vat hom nou heel daai kant toe, ja. Maar dit is 'n vrugtevolle spanning, en ek denk is maar iets wat een mens ook weer eens as gesinne en as geloofsgemeenskap voortdurend vir mekaar oor moet vra, okay, wat beteken die jammer nou hierso, en hoe lyk dit, en hoe leef ons dit,
En die interessante is, hulle kom nie na die Here toe en beg nie, die Here kom soek hulle weer op, nee, as ons nou verder in die verhaal aflees, dan sal die mens dit nou weer raak sien, net soos wat ons verlede week gesing het, die Here kom soek vir Moses op, daar waar hy weggevlug het, en dan deur die hele proces om voorbereid, dat hy hom kan roep die berg op, om die wet aan hom toe te vertrou, om die volk, en met Adam en Eva sy verhaal, al is daar hierdie geweldige flater begaan, is God sy verhaal met hulle dieselfde. Ons kan 'n paar ander ook op die tafel sit, kom ons vat hom maar vir David met Bathsheba, selfe ding. Dis 'n absolute vergryp. En wanneer daar die diepe berou is, en toewyding is aan die Here, dan heilig die Here dit na die tyd. Dit is bokant my begrip. Want uit daai lyn, as jy nou wil weet, jy weet, uit daai lyn uit, die guns van God is so groot, dat Salomo dan koning word. Jy weet, wat die onverwagse, wat net God se handeling met ons so goed beskryf, baie beter as wat ons het self kan doen. Een van my ou klasmaats het altyd gesê, Christene het groot probleme met genade. Want ons wil die genade van onsself hê, maar ons wil dit nie betoon nie.
Ons ontvang het graag, maar dis bietjie moeiliker om dit aan te gee.
Ja,
ek wil net aansluit by jou gedagte oor hoe absoluut verstommend en mens kan dit nie logies verklaar nie, God se genade werk. Daar in 2 Samuel 6 en 7 lees ons nou juist hoe die verbond gevestig word tussen God en die koningshuis van David tot in alle ewigheid. Daar in 2 Samuel 7 spesifiek ook word daar so mooi helder gesê, ek maak hierdie belofte nou grond van myself. Nie op grond van David se skoon morele rekord of sy wonderlike vlekkelose koningskap en leierskap en wat ook al nie. ek het dit gekies.
Ja.
Verstommend.
Ja, en as een mens nou die voorgeslagte van Jesus nou lees, dan is het duidelijk dat God telkens maar weer met genade ploeg en boer om dit wat hy in gedagte het te laat gebeur. Nee. Ja. Dat hy eindelijk ten spuite van die mense die goed doen.
Ja.
Dit is nogal een sterk element in die verhaal. En die belangrike wat ons moet, die korrelasie tussen verhaalkie van Jesus wat uit die stamboom kom, met die lijn wat God beloof het, ons eie genade wat aan ons toegekom het, en hierdie verhaal wil drie verskillende klein prentjies teken, lyk het vir my, van hoe God optree, maar die samenbindende faktor tussen hulle is, God is liefde. God is liefde. God is liefde. Natuurlijk ook geregtigheid en al goed is, maar die punt is van, dit is opsoekende liefde. Dis, en ook herstellende liefde. Dat ons dit maar net sal hoor.
Die 99 wat gelos word, en die een word gesoek. Dis werkelijk hoe ons God met ons werk.
Ja. Ja, kom, ons gaan nou bykie terug na 3 vers 1 toe, as jy my sal dit vergun. Dit is nogal een tekst wat die ou oor moet dink. Die slang was listiger as al die dieren van die veld, en wat die Heere God gemaakt het, en hy het vir die vrou gevra, is dit werkelijk so dat God gesê het, julle mag nie van enige van die boom in die tuin eet nie? Dit waarsku ons eintlik van, so is dit ook by ons. Dat jy weet, die hyperboliese, draconiese tekening van God, en dan dat ons dan so half op sleeptouw geneem word, en sê, ja, hy is daarom seker nog nie, helemaal daar nie, jy weet. En dat dit ons, en die hele ding van listigheid, wat vir ons wil sê, dis planmatig, dis nie net een dingetjie wat gebeur nie, is een proces, en ons moet bedag wees op die proces, want hy kom na ons allemaal toe,
ja.
Op verskillende maniere, maar hy kom na ons allemaal toe.
Die maniere hoe God die Satan die slang hier gebruik om sy leens te vestig. Dink ek moet 'n mens nie vir 'n oomblik miskyk nie, en dan soos wat jy ook reg aan die begin van ons tyd saam vandag genoem het, hoe vinnig ons val hier voor, hoe ons kan weet hierdie type misleiding en versoeking kom plek oor ons pad, en dan nou ons Vader gebed ook, lei ons nie in die versoeking nie, kom nou ook sommer degelijk op hier by een mens. Maar ek meen, dit kom in die kleinste forme, dit kom, daar is sommer die groot goed, en daar is nou riller stories wat een mens kan deel oor blatante misleiding wat amper soos een appel met een klomp wurms binnenin, wat jy nie kan sien, die voor jy op die tafel neergesit word, maar dan is daar, ek dink jy, en daarvoor bid een mens ook vir krag en leiding, dat een mens nie daarvoor swig nie, maar dit komt dikwels ook op klein maniere. Ek sit onlangs in een pastorale gesprek saam met mense, en dan luister jy na die story wat hulle vertel, en hulle sit in een levenskrisis. En as jy fijn luister na hoe hulle op die punt gekom het, dan was het nie een massieve,
ja, was
weet, ethiese val wat iemand gehad het.
Ding nie.
Dit was, ek wil amper sê, 100 klein misleidings, wat hulle geglo het en gevolg het, en weet, die gat het al hoe dieper geraak, en al hoe dieper geraak, en al hoe dieper geraak, en nou sit hulle in een situasie waar hy gat so diep is, en daar is nie een manier om hier uit te kom, waarskynlik nie. So ek dink iets van die realiteit, moet een mens maar ook gerus op die tafel sit, as ons dink in ons eie belewenisse, en hoe dit dan nou in ons elkeense lewe lyk vandag, kan ons ongelukkig ook baie stories oor vertel.
Ja, die ander element hier so is, as hy sê, die vrou, vir die vrou sê, julle mag het nie daarvan eet nie, want julle oor sal oopgaan, dan sal julle word soos God. En daai verleiding, denk ek, kom op verskillende maniere op een mens pad. Dat jy sommer begin God speel. maar sonder dat jy het agterkom. En want dit is ook lokkelijk om een plek van positie van macht te hebben. Jy weet, om in so'n positie in te beweeg is mos nou, dit streel ons ego.
Ja.
En dan die oomblik wat ons dit so beleef, dan is ons daar bezig met onszelf en ons het, die oog is al verder weg van God of van Godse bedoelings, en dan land ons waar hierdie lot geland het.
Ja.
So mens word eindelijk aangemoedig om mooi te dink. As God sê, dit mag nie, moet nie, betaam nie, enzovoorts, dat jy ook dink aan die konsekwensie daarvan, indien jy nie daarna luister nie. Want ons is op my tye bietjie swak met konsekwensies bedink. En na die dag het my seun, hy het nou so amper 'n jaar lank sy lisensie al, agter in 'n vrou se kar vasgery in hierdie inglipbaantjies wat ons het. En die eenvoudige manier wat het gebeur het is, hy het vorentoe gekyk, gesien sy begin beweeg, hy het nou rechts gekyk om te sien in die stroomkarre en toe het vir hom reg lyk te trek hy weg. Hy het nie weer vorentoe gekyk. En toe sê ek vir hom, weet jy, is die mens nie, mens ry net in die richting wat jy kyk. En dis baie keer precies so met ons sonde.
Ja.
Ons het net nie in die richting gekyk nie. Ons het gedink, die ding het nou vertrek al. En is dan wanneer jy hom vastloop.
Die tekst herinner ook aan hoe ons ingenooi word in al hoe groter afhanklikheid van God, om bewust te bly van wat sy wil is, hoe dit moet lyk, en nie, jy weet, mislei te word deur, kom kyk nou maar daai kant toe, of kom kyk nou maar hierdie kant toe, maar om ons oog gevestig te hou op Christus, die begin en die volleinder van geloof. Iets van Micha's, loop nederig saam met my, wat vrees God van jou, met regte laat geskiet en getrouwe liefde te leef en om nederig saam met jou God te wandel. So, C.S. Lewis maak eintlik die prachtige onderskeid, hy sê, waar ouers op aarde, goeie ouerskap, bring eintlik hulle kinders op 'n punt wat hulle al hoe meer onafhanklik raak van hulle ouers. Maar Godse ouerskap werk nie so.
Nie so.
Godse ouerskap nooi ons in teendeel al hoe meer in 'n dieper afhanklikheid van hom. Een groter afhanklikheid, een dieper vertroue en intimiteit om daar te hoor wie ons is, wat hy van ons vra en hoe ons dit moet uitleef. So dit is ook iets wat my tref uit die tekst.
En nou hier, wat is die effect van sonde? Is dat sonde jou onmiddellik laat reageer met ek is skaam daaroor. As jy nou die konsekwensies begin sien, dan is jy skaam daaroor. Dan is jy bang om uitgevang te word. Want dan gaan jy weet, jou statuur gaan aangetas raak.
Ja.
En dit raak eintlik 'n bose klingroep, want jy, en het word 'n maalkolk wat jou al dieper in aftrek en net vasvang. En het is, jy verloor jou vrymoedigheid, laat ek het so sê, jy vrymoedigheid voor mense en jou vrymoedigheid teenoor God. Ja. En dan het jou wereldjie verskriklik klein geword. Ja.
Een van die ander oulike stories wat vergelykend vertel word oor hierdie gedeelte, is die juffrou wat vir die seentjie in die klas sê, of vir die kinders in die klas sê, ek gaan nou vir julle die story van die drie varkies vertel, klein seentjies, klein dogtertjies, en sy vertel wat nou alles gebeur, en iewers is daar die gesprek oor die varkie wat nou strooi nodig het om sy huisie te bou, en hy praat nou en sê vir iemand, kan ek asseblief strooi by jou koop, en die juffrou sê, wat denk julle gebeur toe? Een seentjie steek sy hand op en hy sê, goeie genugtig, juffrou, 'n varkie wat kan praat. Die ouwe die punt van die story heel gemis.
Ek wil net sê, baie kritiese luisteraar.
Ek wil net sê, dit mag dalk 'n punt wees waarby ons soms kan vashak in hierdie tekst, is om te sê, 'n slang wat praat, regtig. Nou net om verby daai te beweeg en hierdie te ontvang as God se woord en om die diep waarhede daarin raak te sien. Sommer net op 'n bietjie metavlak in terme van hoe ons hierdie tekst lees, dan help dit ons thuis, denk ek, om te kan uitkom by aspekte soos hierdie. Hoe werk misleiding in ons leven? Wat is die impact van sonde? Want dan begin ons die waarheid van die tekst vanuit die perspectief diep vat. En ons hak nie vast by hierdie, wat? Een slang wat praat, dit is toch net belachelijk, man. Hoe kan ek hierdie story glo nie? So ek denk sommer ook iets in termen van weer eens hoe Genesis 1, 2 en 3 as een verwysingspunt vir ons kan help en die vrugbare potentiaal wat het gee om goed wat oenskynlik onmoedelik is om op te los of te verstaan of te verklaar, hoe hierdie drie hoofstukke vir ons regtige wonderlike geleentheid gee om dit op hierdie manier te kan vat. En dan om vanuit dit alles die waarheid van die tekst te kan hoor hier in die begin van lijdenstijd wat vir ons konfronteer met ons gebrokenheid, soos wat Paulus dit daar in Romeine 5 nou so helder vir ons gesê het. En om dan in dieselfde asem die woorde van Psalm 32 te kan hoor as die woorde van hoe God vir ons as gelowig is in Christus hierdie probleem kom oplos. As ek kan, Thys, Psalm 32, dit gaan goed met die mens wie so oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heel dag om hulp geroep het. Die hand het dag en nacht zwaar op my gedruk, my kracht het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde belei, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here belei ek my opstandigheid en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Ek wil jou onderrig, ek wil jou die pad leer wat jy moet volg, ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, jubel alle opregtes.
Ja. Jesing, dit is, ek dink ek kom terug na die ding toe wat ons net nou oor gepraat het ook, en dit is dat dit vir die vrou aantreklik was om te kan wees soos God is. En dat eintlik, as die mens in daai rigting ontwikkel, dan kom hy op 'n punt dat hy regtig net nie meer sensitief is vir reg en verkeerd voor God se oë nie. En dit is omdat ons, daar's 'n stuk arrogantie in. Dit is aanmatigend. En daarteenoor, opwel in die Psalm 32, dan sê hy, as ek so leef, dan teer ek uit. Ek weet, ek verskrompel. Ek word al kleiner. Al lyk het van buiten af nie so nie. Weet, al loop ek nou op die wolke wat ander mense betref. Ek, binnen in myself, as ek so begin leef, is ek stervende.
Ja.
Ek is dodelik siek. Ek is nie, dit is 'n siekte wat lei tot die dood. En daarom die draaipunt in daai psalm wat sê, maar as jy jou sonde bely, dan kom jy lewe weer. Want as het ware word daar gesnoei aan die boom,
ja.
En dan oomblikkelijk is daar dan weer lewenskrag, direct na daar gesnoei is.
Deur die groot tuinier.
Ja.
En daai volgorde ook in hierdie tekst.
Ja.
Ons is nie
ja.
Die tuiniers nie, ons is skepsels,
ja.
Geliefde skepsels in die tuinierse tuin,
ja.
Om daai rol en daai plek mooi te verstaan. En die oomblik as ons daai misleidings begin volg en sonde begin najag, dan denk ek, verloor ons daai heeltemal. Dan denk ons gaan so 'n bietjie aan God begin snoei en hy gaan maar 'n bietjie meer inpas in ons prentjie.
Ja, of aan mekaar. Ons is nogal goed daaraan om mekaar te snoei.
Ja.
So, daarmee sal ons seker moet eindig, maar dis iemand vir my een dag lang terug, toe ek recht in die begin van my bediening het van jou gesê, Christen is baie goed met koppe was, maar nie met voete was nie.
Sjoe. Ja.
En,
vat so.
Ja.
Hoor daar ene mooi.
Eina. Nou ja, vriende, ons is so in die laaste oomblikke, Wynand, so laaste opmerking van jou kant af.
Hier in die begin van lijdenstijd, tyd waar ons saam begin op niet focus, op die wonderlijke verstommende genade van God en Christus aan die kruis, om hierdie probleem van sonde wat in die wereld inkom, hier in Genesis 3, aan te spreek, op te los en ons tot die ewige toekomst saam met hom te roep, waar ons mooi verstaan dat hy die tuinier is, wat die skepper en die herskepper en die instandhouer is. Wat 'n voorreg mag die gees vir ons dit op niet oopbreek, ook in hierdie volgende weke.
Ja. Ja, en mag die Here dan ons bewaar van die bose, soos wat Jesus ons geleer het om te bid. verlos ons van die bose. As ons hierdie teks gelees het, verstaan ons daai bede eintlik baie, baie beter. Nou, vriende, daarmee sê ons tot ziens hieruit Windhoek uit. Tot de volgende keer. Tot ziens.
Tot ziens.